Ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD upozornil na údajné další nedostatky v hospodaření Národní galerie v Praze. Podle odvolaného ředitele Národní galerie Jiřího Fajta si ministr Staněk vymýšlí a účelově používá lživá tvrzení. Užší vedení sociální demokracie včera uložilo Staňkovi připravit do konce května výběrová řízení na šéfy Národní galerie Praha a Muzea umění Olomouc. Ministr dostal také za úkol sklidnit situaci v kultuře, kterou rozjitřilo jeho rozhodnutí odvolat ředitele obou institucí. O tom všem se budeme bavit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je bývalý ministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL. Dobrý den, pane Hermane, vám přeji do Českých Budějovic.
Dobrý den vám i posluchačům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Hermane, měl by Antonín Staněk rezignovat na post ministra kultury?
To je otázka, která není určená nikomu jinému než jenom panu ministrovi. Je třeba říci, že to odvolání generálního ředitele Národní galerie a ředitele umění v Olomouci, Muzea umění v Olomouci je nestandardní krok, ale ministr má právo ho udělat. To znamená, pokud pro něho nemá nebo neměl jasné důvody, tak by z toho měl vyvodit nějaké konsekvence, ale to rozhodnutí je opravdu na něm. Já si tady neodvažuji nějaká doporučení mu dávat, protože jeho právo to je.
To rozhodnutí je pochopitelně na něm, případně na premiérovi, ale zajímá mě, jak byste se zachoval vy v jeho situaci, kdyby proti vám byla petice, kdyby se proti vám obraceli zástupci a ředitelé desítek kulturních institucí ze zahraničí. Rezignoval byste?
Je to velice jasný signál. Já jsem byl ve funkci celé 4 roky, celé volební období a ani jednou jsem takovou tu situaci nezažil, protože je třeba s kulturní scénou jednat, být v dialogu, samozřejmě nemusí být na všechno stejné názory, ale když se udělají takováto razantní řešení, takovéto razantní kroky, tak to pochopitelně vyvolá reakce, které tady máme na stole. Určitě je to velmi silný signál pro pana ministra a já se domnívám, že si asi uvědomuje, nemluvil jsem s ním o tom, ale že si asi uvědomuje, že to nebylo šťastné.
Dodejme, že pan ministr se snaží jednat s těmi nespokojenými petenty, včera se s nimi sešel v Poslanecké sněmovně. Je podle vás Antonín Staněk dobrým ministrem kultury?
Já mám řadu výhrad k panu ministrovi, především to, že třeba už od samého začátku udělal některé kroky, které já úplně nechápu. Jsme u tématu výběrových řízení, třeba to, že bez výběrového řízení prodloužil automaticky mandát generálního ředitele Národního divadla, dokonce rok před vypršením jeho stávajícího mandátu pokládám za velmi nestandardní. Potom to, že šel vlastně pokřtít knížku o církevních restitucích a problematice církví z pera předního komunistického politika, pana poslance Grebeníčka, to vyvolalo také velké pobouření, což je pro mě také naprosto nepochopitelné. A nakonec ten krok, který teď udělal s odvoláním dvou ředitelů svých příspěvkových organizací, aniž by to konzultoval, aniž by připravil dopředu výběrová řízení, to pokládám za amatérský přístup.
Pane Hermane, jak vypadala vaše spolupráce, když jste byl ministrem kultury s Jiřím Fajtem, který tedy za vašeho působení se stal ředitelem Národní galerie?
Pan profesor Fajt vyhrál výběrové řízení v době paní ministryně Hanákové.
Jenom pardon pro úplnost, pana Fajt ještě nebyl jmenován profesorem stále, pokud se nepletu.
Nebyl, ano, ale je to člověk, který se v té akademické sféře opravdu těší značné vážnosti nejen doma, ale i v zahraničí. Paní ministryně Hanáková byla velice krátce ve funkci, to znamená, že uvedení do funkce se tehdy nekonalo, tedy do funkce generálního ředitele Národní galerie se tehdy nekonalo. Po paní ministryni Hanákové nastoupil Jiří Balvín. Pokud je mi známo, tak pan prezident Zeman žádal pana Balvína, aby neuváděl pana Fajta do funkce ředitele Národní galerie a pan Balvín ho tedy do funkce neuvedl.
Pardon, to víte jak?
To vím přímo od pana Balvína, protože to byl můj předchůdce. Lužice a potom v lednu 2014 jsem nastoupil do úřadu já a pan prezident se na mě obrátil s touže žádostí, abych pana Fajta neuváděl do funkce generálního ředitele Národní galerie. Já jsem tehdy řekl, že to nespadá do pravomocí prezidenta, aby takovéto požadavky vznášel na jakéhokoliv ministra, a pana Fajta jsem do funkce generálního ředitele Národní galerie uvedl.
A to vám řekl pan prezident na schůzce mezi čtyřma očima, na nějaké formální schůzce, na formálním jednání nebo někde na nějaké společenské akci?
Ne, to mi řekl na formálním jednání, když jsem byl u něho na návštěvě, jak členové vlády k prezidentovi občas chodí, a tam tento požadavek vznesl. Já jsem ho nepokládal za relevantní, pana Fajta jsem do funkce uvedl a musím říci, že jsem toho nikdy nelitoval, protože jeho mezinárodní renomé umožnilo otevření Národní galerie ke spolupráci s řadou zahraničních institucí. Uspořádala se řada mimořádně zajímavých akcí, výstav, vzpomenu si třeba na výstavu k 700. výročí narození Karla IV. V roce 2016, což byl vlastně vládní úkol. To bylo něco mimořádného. Spolupracovalo se s francouzskými, americkými, rakouskými.
Čili pardon, pane Hermane, že vám do toho vstupuji. Vy jste byl s působením Jiřího Fajta spokojen jako ministr kultury?
Já jsem byl spokojen s jeho působením, protože to byl opravdu odborník, nebo je to odborník na slovo vzatý, má za sebou celou řadu mimořádně úspěšných projektů. Samozřejmě personální otázky v Národní galerii už za mého působení nebyly úplně uspokojivě vyřešené. Vím, že tam byla určitá fluktuace některých zaměstnanců, vím, že tam scházeli někteří odborníci, nebo odborníci spíše členové managementu třeba, kteří by se věnovali té ekonomické oblasti, protože to se hodně potom muselo řešit právě přes ministerstvo kultury, ale co se týká toho zaměření instituce, tak ta fungovala opravdu velmi dobře.
Vy jste věděl, že Jiří Fajt tehdy už za vašeho působení uzavíral smlouvy v podstatě sám se sebou?
V době mého působení Jiří Fajt takové smlouvy neuzavíral. Vím, že se na začátku hovořilo o tom, že by s Komerční bankou byla uzavřena dohoda o podpoře Národní galerie s tím, že se uvažovalo, jestli by tam také nemohly být z tohoto balíčku uvolněné některé prostředky právě na plat ředitele, což jsme usoudili, že by bylo velmi nestandardní a k tomu se nikdy nepřistoupilo. Takže takové úvahy byly, to bylo asi ještě připravováno před mým nástupem do funkce, ale to jsem tedy nikdy neschválil. To znamená.
Ale informovala o tom Mladá fronta Dnes v roce 2014, o tomto případu.
Přesně tak, to bylo v roce 2014. Ano, o tom jsme tehdy s panem generálním ředitelem hovořili a dohodli jsme se, že tudy tedy cesta nevede, to znamená, touto cestou se nešlo a taková dohoda uzavřená nebyla. Co se týká, jak už jsem zmínil, té velké výstavy, abych řekl, že to byl největší počin z toho roku 2016 Karel IV., tak to byl přímo vládní úkol, kde vláda svým rozhodnutím ocenila nasazení pana generálního ředitele, který vlastně tu výstavu kurátoroval, takže to byl projekt, který byl tímto způsobem specifický. Obdobně se připravoval potom projekt ke stému výročí Československa 2018, ale já už jsem tedy ve funkci nebyl, protože v polovině prosince 2017 jsem z ministerstva odešel, když skončil mandát naší vlády, takže ta další jednání, která pak s ministerstvem probíhala, tak u těch už jsem tedy nebyl.
Čili jenom abychom to vysvětlili, pane Hermane. Antonínu Staňkovi vadilo mimo jiné to, co on říkal, že vlastně vzešlo z té kontroly, kterou na ministerstvo kultury poslal, že Jiří Fajt v podstatě sám se sebou nebo prostřednictvím své kancléřky, prostřednictvím kancléřky Národní galerie, uzavřel smlouvu za kurátorské dílo, kdy měl na starosti právě výstavu o osmičkových výročích, která byla za 1 000 000 zhruba 200 tisíc korun. Ale to přece nebylo poprvé. Vy sám jste zmínil tu výstavu například o Karlu IV. V čem je ten rozdíl? To bylo jenom prostě technicky právně ošetřeno jinak?
Tak, jak jsem už před chviličkou řekl, co se týká toho roku 2018, u toho už jsem opravdu nebyl, protože jsem skončil tedy před koncem roku 2017 ve své funkci.
Ale předpokládám, že to znáte z médií, že jste zaznamenal ty výtky ministra Staňka.
Z médií to znám, ale víte, přeci jenom na základě vlastní zkušenosti vím, že někdy to, co se říká v médiích a to, co je realita, není úplně totožná skutečnost. Takže tady opravdu mám ty informace pouze z médií. Co se týká toho roku 2016, 16, tedy té zmíněné výstavy k 700. výročí narození Karla IV., to byl přímo vládní projekt, to bylo zadání ze strany vlády, kdy vláda pověřila pana generálního ředitele tím, aby byl kurátorem této výstavy a také schválila, aby za to byl odměněn. To znamená, to byla situace právně poněkud jiná, také myslím, že to nikdy nikdo nespochybňoval. A to, co se týká toho roku 18, opravdu tam ty informace mám jenom zprostředkované.
No, ale není právě v tom ten problém, protože Antonín Staněk tvrdí, že o té poslední smlouvě Jiří Fajt nikomu na ministerstvu kultury neřekl.
To opravdu, pane redaktore, nevím. Jsem informovaný pouze z médií, já už jsem v té době na ministerstvu nebyl. Mohu říct si jenom tolik, že v době mé éry pan generální ředitel Fajt vždycky u závažných projektů velkého rozsahu přišel a konzultoval tyto věci. To znamená, pokud by tam došlo k nějakému významnému posunu v tom jednání, že by u takto velkého výstavního projektu nešel ty věci konzultovat, se mi zdá zvláštní, ale opravdu nebyl jsem u toho, takže se k tomu nemohu vyjadřovat jinak, než jenom na základě toho, co vím z těch otevřených mediálních zdrojů.
No a jak vy jste se jako ministr kultury, pane Hermane, stavěl k tomu, když si ředitelé kulturních institucí typu právě třeba pana Jiřího Fajta v uvozovkách přivydělávali ještě jako kurátoři, nebo třeba jako režiséři, nebo dirigenti, nebo scénografové v divadle? Je to v pořádku? Je to správný postup?
Tak teď jste, pane redaktore, řekl něco, co je velmi důležité, protože pod ministerstvem kultury nebo pod jeho kompetencí je 29 příspěvkových organizací a přesně jsou to paměťové instituce, jsou to instituce divadelní a další. A skutečně někteří ředitelé také vykonávají třeba i činnosti, které se týkají přímo přípravy nějakých konkrétních projektů. To znamená, to není nějak výjimečné, že za tu konkrétní práci jakoby navíc, kterou dělají, tak jsou ze strany té konkrétní příspěvkové organizace také odměňováni. Já myslím, že to je naprosto standardní, ale samozřejmě ty dohody musí splňovat všechny předpoklady. Já jsem se v době své éry nesetkal s případem, kdyby tomu tak nebylo.
Čili když je ředitel divadla současně režisérem a nastuduje nějakou inscenaci, tak za to dostane plat ještě i jako režisér, prostě honorář, umělecký honorář, krom svého manažerského platu jako ředitele.
Umělecké honoráře přesně tak, anebo vědecká činnost, to také u některých příspěvkových organizací existuje, tak to jsou potom věci, které jsou jakoby extra a jsou za ten konkrétní splněný úkol, ano.
No ale kde je potom ta hranice toho, co si vlastně ředitel ještě smí vydělat vedle ředitelování ve vlastní instituci, kterou vede?
Tak ty jednotlivé příspěvkové organizace jsou naprosto samostatné, jsou to právní subjekty, které tedy odpovídají za hospodaření a jak jsem řekl, musí to odpovídat vždycky všem předpisům a normám. V době mé éry se nestalo, že by v této oblasti nastalo nějaké pochybení. Jestliže potom by nějaké normy nebyly splněny, no tak samozřejmě je tady na místě, aby následovaly příslušné sankce. To je naprosto standardní postup.
Je tedy to nějak stanoveno třeba, kolik výstav může jako ředitel Národní galerie nebo někdo uspořádat, nebo kolik inscenací může režírovat ředitel divadla?
Ne, tak tady je třeba říci, že ze strany Ministerstva kultury jako zřizovatele těchto příspěvkových organizací je vlastně jediná pravomoc, respektive ze strany ministra, a to jmenovat a odvolávat ředitele. Jinak ty instituce jsou naprosto samostatné a do vnitřního chodu zasahovat nelze. Pouze co se týká ekonomické stránky, tak samozřejmě jsou financovány prostřednictvím státního rozpočtu, tedy příslušné kapitoly Ministerstva kultury. Ale co se týká té obsahové, tedy umělecké, vědecké činnosti, tak tam ministerstvo zasahovat nemůže. To si ta jednotlivá příspěvková organizace opravdu řeší na základě svých vnitřních předpisů.
No a není v tom právě systémový problém, že a teď to myslím úplně obecně, nemluvím o žádném konkrétním příkladu, že by ředitel divadla, kdybych já byl ředitelem divadla, tak bych mohl v uvozovkách všechny inscenace režírovat já a vlastně dostávat za to další honoráře. Nemůže tento systém být takto zneužitelný?
Teoreticky asi lze zneužít a obejít cokoliv. Já jsem se s tou situací v praxi nesetkal. Podle mé vlastní zkušenosti to prostě není kompatibilní, aby například ředitel divadla byl zároveň plnohodnotným režisérem, ale že občas vstoupí do této vody, je-li třeba i svým vzděláním režisér, to samozřejmě možné je, ale jsou to spíš výjimečné jednotlivé případy.
Byl Jiří Fajt nespokojený se svým platem?
Já jsem s panem ředitelem Fajtem o jeho platu na začátku vlastně naší spolupráce v lednu 2014 hovořil a on byl plně srozuměn s takzvaným tarifním platem jako ředitel této významné prestižní příspěvkové organizace a řekl mi, že je to natolik prestižní pozice, že si váží toho, že tedy konečně může po určité prodlevě, jak jsem řekl paní ministryně Hanáková a pan ministr Balvín, nastoupit a vykonávat tuto práci. To znamená, já nemohu říci, že by byl nespokojený, ale samozřejmě, že některé projekty, jak už jsme o nich mluvili, vyžadovaly ještě tedy ohodnocení speciální, protože to byly projekty navíc. Už jsme tady hovořili třeba o té výstavě z roku 2016 Karel IV.
Pan Jiří Fajt předtím, než nastoupil do čela Národní galerie, pracoval nějakou dobu v Německu. Nebylo tedy to kurátorování nějakou jeho snahou, jak si přilepšit k tomu manažerskému platu, protože jak známo, platy v příspěvkových organizacích jsou nízké. Vy sám jste usiloval o jejich zvýšení.
Mně se podařilo za dobu mého mandátu, za ty 4 roky, zvýšit průměrně platy v rezortu Ministerstva kultury o 35%. Ano, je to pravda, kultura není úplně adekvátně financovaná. A to se týká především těch organizací kulturních, které nejsou zřizovány státem, ale kraji a obcemi, ale to je trošku jiné téma.
A prosím zpět k té mojí otázce, jestli pan Fajt si tímto způsobem prostě jenom nechtěl přivydělat.
Na to by musel odpovědět on. Já jsem s ním přímo hovořil o té otázce tarifního platu a on mi řekl, že to je natolik prestižní záležitost být tedy nebo výzva být členem nebo respektive generálním ředitelem Národní galerie, členem vedení, že je to plně jaksi akceptováno tak, jak ty podmínky jsou nastavené. On, pokud vím, tak v Německu snad do jisté míry přednášel i v době, kdy vykonával právě práci generálního ředitele jako hostující profesor, ale teď nemám úplně přesně ty informace, ale myslím, že na nějaké berlínské univerzitě se této vědecké činnosti věnoval.
Když jste zmínil, pane Hermane, že ta výstava o Karlu IV. Byla přidělena Jiřímu Fajtovi na základě usnesení vlády, tak pokud by to stejně bylo i v té případě těch takzvaných osmičkových výročí, tak by ten postup podle vás byl v pořádku, byl nenapadnutelný a nevzbuzovalo by to celé takové pochybnosti, jaké to vzbuzuje teď?
No, pokud by to bylo rozhodnutím vlády, kdy tedy vláda určí člověka, který je odpovědný za, konkrétně tedy hovoříme-li o té výstavě 2018, no tak určitě to pak je rozhodnutí vlády a je to těžko napadnutelné. To by pak byla situace podobná jako v roce 16, ale skutečně už nevím, protože jsem u toho nebyl, jakým způsobem nakonec ta jednání o tomto projektu probíhala a k jaké dohodě se došlo, to prostě nevím. Jenom znovu říkám, když jsem já byl ministrem, tak vždycky jsme v kontaktu byli a nikdy jaksi tam nedocházelo k tomu, že by někdo něco dělal takzvaně za zády.
Čili když tady máme v podstatě tvrzení proti tvrzení, pan Fajt tvrdí, že ministerstvo kultury o té poslední smlouvě vědělo, Antonín Staněk tvrdí, že to pan Fajt nekonzultoval, tak komu věříte více?
Já jsem opravdu u toho nebyl, ale co se týká mé vlastní praxe, nikdy se nestalo, že by pan ředitel ty věci nekonzultoval. To mohu říci, ale u této konkrétní kauzy jsem prostě nebyl.
Kontrolor Miroslav Moucha podle Seznamu uvedl, že kancléřka Národní galerie, paní Eva Giese, která s Fajtem smlouvu podepsala, měla oprávnění uzavírat smlouvy s objemem plnění do 500 000. A že v tomto případě by tedy došlo ze strany kancléřky k překročení stanovené působnosti, k podpisu této smlouvy nebyla oprávněna, protože šlo o smlouvu za více než 1 000 000 korun. Není to oprávněná námitka?
Je to standardní pokud ovšem, a to zase nevím, protože už jsem u toho nebyl, nedošlo k nějaké úpravě a řekněme navýšení té finanční částky, za kterou by odpovídala paní kancléřka. Pokud by k tomu navýšení speciálním tedy přípisem nedošlo, tak pak by to bylo skutečně porušení toho předpisu, ale nejsem si jistý, mám pocit, že jsem z médií zaznamenal, že tam právě jaksi došlo k nějaké úpravě, ale to opravdu jenom čerpám z médií, skutečně ty informace přímo od zdroje nemám.
Bývalý ministr kultury z KDU-ČSL Daniel Herman je z Českých Budějovic mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Hermane, vy jste na Twitteru 18. dubna napsal, a teď cituji, nedivil bych se, kdyby za jeho odvoláním, tedy za odvoláním Jiřího Vajta z funkce prezident stál. Ministr kultury Staněk s ním teď jede do Číny, míněno s prezidentem, změna kurzu ministerstva kultury je očividná. Konec citace. V čem vidíte změnu kurzu ministerstva kultury?
Pan prezident Zeman hned na začátku mého mandátu, na začátku roku 2014, mě žádal, už jsme to v tomto pořadu i říkali, abych pana ředitele Fajta nebo Jiřího Fajta neuváděl do funkce generálního ředitele. Prezident republiky nemá právo zasahovat do personálií jednotlivých rezortů, tedy ministerstev, a já jsem v tomto panu prezidentovi nevyhověl. Předpokládám, protože už ta jednání probíhala před mým nástupem s mým předchůdcem Jiřím Balvínem, předpokládám, že taková jednání probíhala i s mými nástupci, to znamená, že asi předpokládám, tam možná k nějaké dohodě dojít mohlo. Nebyl jsem u toho, jenom vycházím ze svých vlastních zkušeností.
No, na druhou stranu Antonín Staněk to popírá, tvrdí, že s prezidentem tu věc nekonzultovala, že prezident na to také neměl vliv, jak, stejně jak tvrdíte vy.
Nevím, já si myslím, že toto nemusí úplně souhlasit, ale samozřejmě to je opravdu věc, kdy pan ministr říká to, co říká, má proto asi nějaké důvody. Já prostě mám svoje zkušenosti jiné, že pan prezident měl tu tendenci do toho zasahovat a já jsem to pokládal za neadekvátní. Co se týká Číny, tak je všeobecně známo, že já jsem se setkal s tibetským Dalajlámou, shodou okolností to bylo také v roce 2016, velice si této možnosti vážím, je to nositel Nobelovy ceny míru a jsem na to hrdý, že jsem toto mohl udělat jako člen vlády, ale to vyvolalo jistou míru nevole právě ze strany pana prezidenta, kvůli tomu on odmítl vyznamenat mého strýce Jiřího Brádyho, přeživšího Osvětim.
Dodejme, že pan prezident tu souvislost popíral.
No, ovšem to je opravdu tedy nepravdivé tvrzení, protože kancelář prezidenta mému strýci volala, ale to je jiná kauza.
To už jsme probírali v té době dostatečně, ale zajímá mě, pane Hermane, v čem vidíte změnu kurzu ministerstva kultury? Jenom v tom, že pan Staněk se zatím nesešel s Dalajlámou?
Ne, tak to jistě ne, ale je tady podle mého názoru určité podléhání vůli hradu, určitým tendencím, které tedy, jak si já jsem vnímal, byly mi formulovány, že by se mělo to či ono, a já jsem tedy jaksi odmítal přijímat takovéto, já nechci říct příkazy, ale výrazy vůle, a držel jsem určitou linii i třeba lidskoprávní. Nevím, jestli otázka lidských práv například při té poslední návštěvě Číny byla součástí jednání ministra kultury. Obávám se, že nikoliv. Prostě mám pocit, že se ta politika poněkud začíná blížit tomu, jaké signály Hrad vydává a jak by si představoval, aby naše zahraniční politika vypadala.
Jak se projevuje to podléhání vůli Hradu?
Projevuje se tím, že určité osobnosti nejsou v kurzu, s určitými lidmi se nekomunikuje.
Můžete být prosím konkrétní?
Já nechci do těch personálí úplně zasahovat, co se týká různých třeba vyznamenávání a různých akcentů, na které akce se chodí a na které akce se nechodí. Prostě já jsem například s prezidentem republiky nikdy na žádné zahraniční návštěvě nebyl.
Nebyla to chyba?
Nebyl k tomu důvod. Já jsem nebyl pozván, já jsem nebyl v kurzu. To prostě samozřejmě tou změnou je. Pan prezident si vybírá na to má plné právo, hosty, které chce mít kolem sebe. Já jsem mezi ně nikdy nepatřil, já mám velké výhrady k politice prezidenta republiky a současný minister to prostě vidí jinak, na to má plné právo, ale v tom já vidím tu změnu. Já to jaksi nehodnotím, každý má právo dělat ty věci podle svého nejlepšího svědomí a vědomí, já jsem to vnímal jinak.
A co je špatně na tom, když minister kultury jede s prezidentem do Číny?
Tak já jsem byl také ze strany čínského velvyslanectví jaksi několikrát osloven a vždycky jsem právě zmiňoval otázku lidských práv, otázku toho, že bych se při takové návštěvě samozřejmě chtěl setkat s obránci lidských práv, že bych se zajímal o osud praktikujících Falun Gong, kterým jsou v Číně odebírány orgány, že bych se zajímal o otázku křesťanů, kteří jsou pronásledováni a takováto agenda tedy jaksi nebyla v souladu se zájmy čínské strany, takže jsem v Číně tedy nikdy nebyl. Vím, že čínská velvyslankyně tehdejší například dokonce na úřadu vlády protestovala proti mé návštěvě Japonska. To znamená, to jsou věci, s kterými já jsem se setkával, ale já jsem je pokládal za natolik důležité, že prostě podléhat nějakým tónům z Pekingu bylo pro mě naprosto nepřijatelné.
Čili pokud takovéto podmínky by nebyly splněny, o čemž jste mluvil, tak by podle vás český ministr kultury do Číny jezdit neměl.
Já jsem přesvědčený, že určitá kultura společnosti je také v nějaké míře v přímé úměře třeba ke kultuře života lidí, občanů. Minister kultury má na starosti, v České republice má na starosti mimo jiné i otázku církví náboženských společností. Čína je země, kde jsou tyto komunity pronásledovány. Takže je to určitě téma, které by při takové návštěvě mělo být na stole stejně, jako před listopadem 89 západní politici takováto témata nastolovali při návštěvě komunistického Československa nebo zemí východního bloku. Takto já jsem to vždycky chápal.
Říká Daniel Herman, bývalý ministr kultury z KDU-ČSL, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Pane Hermane, děkuji vám za rozhovor a přeji hezký den do Českých Budějovic.
Děkuji za pozvání, také přeji hezký den.
A ještě dodám, že k tomuto rozhovoru se můžete vrátit v audiozáznamu nebo v článku na našem webu plusrozhlas.cz nebo si nás také můžete stáhnout do podcastu. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.